Iýun aýynyň ahyry professional tennis ýarşylary geçirilýän iň möhüm pursatlardan biridir. Wimbledon-daky ýarşylar sportun iň awraýly ýarşy diýip hasaplanýar. Bu ýarşa gatnaşmak üçin Wimbledon-a barýanlardan birem 26 ýaşly Barbara Lepchenko. Ol mundan sanlıca hepde ön French Open çempionatında önkü dünya çempionu bolan Serbiyalı Yelena Yankovic'i yenipdi. Lepchenko haçan da Wimbledon'daki yarışların birinci tapkırına tayarlanyan pursatında onun Birleşen Ştatların Olimpiya komandasına adının girdilendiği baradaki maglumatlar peyda olupdi. Olimpiya yarışları bir kepte içinde başlanar. Tenis oyunları boyunca bätleşikler olsa Wimbledon'da geçirilir. Londondaki Olimpiya oyunlarına katnaşmak bilen Lepchenko doğduk mekanı olan Özbekistan'dan başlan ve ömründe arzulap gelen dileğine vatanından has uzakta yeter.
I am still processing that it hasn't sinked in and
Men bu datvarada henizem pikir edýärini, sebäbi henizem öwrenip bilemok. Biz haçanna şol ýere baryp, açyş dawaratyny görenmizde, garaşlan porsadyň gelenini düşünersip pikir edýärdi. Meniň pikirimçe bu ýagdaýa has irrek, ýagny uçura minip Heathrow aeroportuna düşenmizde düşünýärs. Men ol ýerde komandalary we ýazgylary görenimde şol porsadyň gelip ýeteninde düşünýärin.
People and teams, I think that's when it's gonna hit me.
Diýip Lepchenko aýtdy. Lepchenko 1986-njy ýylda öň Sowet Soýuzynyň bir şäheri we häzirki wagtda garaşsyz Özbekistan döwletiniň paýtagty bolan Daşkent şäherinde dünýä indi. Kakasynyň tennise bolan söýgüsinden ilham alyp, ol 7 ýaşynda tennis oýnamagy başlady. Aradan uzak wagt geçmänkä ol öz ukybyny görkezip başlady. Emma hakyky talandyny ýüze çykarmak oňa ýeňil bolmady. Lepchenko'nun aýtmagyna görä, onuň maşgalasynyň Ukrain we Rus köklerinden bolmagy Merkezi Aziýada yerleşýän bu ýurtda olaryň durmuşyny kynlaşdyrypdy. 2001-nji ýylda 15 ýaşynda Lepchenko onuň kakasy we gyzdygyny kiçi bätleşigi üçin Florida gidýärler. Şondan soň olar gaýdyp ýyzyna dolanmaýarlar. Maşgala Birleşen Ştatlaryň raýatlygyny almak üçin tiýasy başpena soraýar. Şunlukda olar ABŞ-nyň raýaty bolýar.
The country is not very democratic.
Özbekistan gaty bir demokratik ýurt däl. Ol ýerde köp zatlar, ýagny terrorçylyk hüjümleri ýaly wakalar bolup geçýärdi. Biziň adwokatlarymyz bize başpena soramagymyzy maslahat berdi. Şol wagt Amerikanyň Birleşen Ştatlaryna galmak üçin bu iň gowy variantdy.
Advised us to apply for it. It was the best option at this time.
Diýip Lepchenko aýtdy. Ýöne az pul hem de ýetersiz ingliz dili bilen Amerika öwrenişmek o diýen aňsat bolmandyr. Lepchenko we şol bir sanda onuň türgenleşdirijisi bolan kakasy ýurdun dürli künjeklerindäki bätleşiklerde gazanan jipsizje pul bayraklary bilen köp giýjelerini öz ýük maşynlarynyň arkasynda geçirýärler. Şeýle hem Lepchenko bu zatlary Özbekistanda bolan ejesinden uzakda baştan geçirmeli bolýar. Onun ejesi diňe bir näçe ýyl geçen soň maşgalanyň ýanyna goşulyp bilýär. Şu wagt haçan ol ýydyny seredip görende Özbekistandaky hem de şondan soňky ilkinji ýyllarda baştan geçiren şol kynçylyklar onuň mundan beýlek daha hassa kuwatly bolmagyna getiripdir. Ve şu wagt görülüşi ýaly Lepchenko hakykatdan özüne geldi. 10 ýyldan gowrak wagt bäri Amerikanyň Birleşen Ştatlarynda ýaşandan soň ol geçen güýde şol ýerinin raýatlygyny aldy. Bu hem milli olimpiya komandasyna saýlanyp bilmek üçin edil wagtdy. Ol bu ýaz Londona gitmek umydynyň ilhamy bilen öňküsinden hem köp işledi we onuň gündelik 7 saatlyk täälimi öz hasylyny berdi. Şu wagt ol olimpiya ýarşylaryna gatnaşan tennisçilaryň sanawynda öz derejesi boýunça 44-nji orny eýeleýär we onuň ady olimpiya oýunlarynda kärdeşleri bolan Birleşen Ştatlaryň tennis ýyldyzlary Serena we Venus Williamslaryň arasynda agdalýar.